Goeiedag, baie welkom by hierdie online diens van Stellenbosch gemeente. Vir die wat my nie ken nie, my naam is Dion Botha, ek is een van die kernleiers by die gemeente en ek fokus spesifiek op gesinne en op kinders. Dankie dat julle hier is vandag, dit is regtig lekker dat ons deel van julle reis mag wees en ek hoop dat dit vir julle betekenisvol en sinvol sal wees. Nou, hierdie Sondag is dit Moedersdag. So voordat ek enige iets verder sê, wil ek net vir al die moeders sê, baie, baie gelukkige Moedersdag. Maar ek wil het verder oopmaak as net vir moeders. Ons het 'n vrou wat by ons werk, wat self nie kan kinders hê nie, maar die versorging en die liefde wat sy vir my kinders gee, maak haar net soveel 'n ma vir hulle as enige iemand anders. So daar is soveel mense wat in 'n versorgingsrol is, of wat eenvoudig net hierdie liefde van Jesus uitleef. En ek wil vir julle allemaal wat een vorm van een moederlike rol speel, sê gelukkige moedersdag. Dit is een ongelooflike speciale en een raar ding, dat iemand versorg en met liefde ontvang word. So baie dankie daarvoor, en ons wil dit regtig vandag acknowledge en julle eer daarvoor. Dan is daar so'n bietjie inligting, wat ek sommer van die kerkse bedrywighede, waaroor ek julle wil inlig en bietjie meer vertel. Ons het onder andere 'n kombers projek by Legacy. Julle allemaal weet, dit is winter, het vandag so koue windjie beginne waai, en ek kan nie eers dink hoe dit moet wees om heeltyd koud te kry nie. En ons het besig om hierdie kombersies by mekaar te maak by die Legacy Centrum. Hulle mikpunt is 160 kombersies, en ons het al 65 gekry. So baie, baie dankie daarvoor. Ons gaan nog tot die einde van Mei hierdie kombersies by mekaar maak en insamel. As 'n kombersie dalk net te duur is, of jy voel jy echt nie die tyd om by 'n winkel uit te kom nie, is jy baie welkom om 'n skenking te maak, al is dit 'n finansiële skenking, dan gaan koop ons ook die kombersies. So wat ook al die maklikste manier is, maar kom ons kyk of ons die kombersies kan by mekaar kry, dat mens soal voor die wintervakantie dit alles kan uitdeel, dat allemaal iets warm het. Dit sal baie goed wees. Dan het ons die stapgroep, SG het een stapgroep, dit is een van die wonderlike initiatieve in die gemeente, waar een gemeentelid gesê het, hoorie, maar ek is lief vir stap, ek het net sowel een klomp mense saam met my vat, so saterdag die 20ste mei, dis nou volgende saterdag, is daar so een stap in Duivelskloof, dit is in die Bannoekberge. Nou, hierdie is een bietjie een meer vermoeiende stapie as gewoonlik, en daarom het ons een klomp kategorieë, want ons wil sê, allemaal wat wil stap en lief is een stap, moet kan saamkom. Of jy nou redelijk onfix en of jy heel wat fix is, kom stap asseblief saam met ons. Die opties is, daar is een 5 kilometer route, een 9 kilometer route, 12 en 20. Nou, ek kan vir julle sê, die 20 kilometer pere, drafstap, serieus berge uit. So, waar jy ook al inpas, kies een route wat jy dink vir jou gaan werk, en dan kom stap jy gerust saam. Dit is een verskriklike lekker saamwees in die natuur. En die natuur is altyd een plek waar ek weer iets van my eie verwondering terugkry. So ek wil julle nooi na hierdie stap toe. Dit gaan net so lekker stapie wees. Dan het ons daai sondag aand, volgende sondag aand, die 21ste mei, by Middelvlei een stildiens. Nog een initiatief van gemeentelede wat gesê het, hoorie maar, stil word is een van die disciplines wat ons help om regtig weer met Christus te connect, tyd wat ons nodig het. So daar is maandeliks so stildiens, en ons wil nooi, dit is 'n begeleide, kontemplatiewe ruimte wat geskep word. En as die weer ons dan nie toelaat om buite te wees, nie as gevolg van reën of te verkoue, dan gaan ons in die restaurant area in. So asseblief kom die wat lis het om die stildiens by te woon, julle is baie welkom. Ons het 'n vroue event wat sondag aand die 4de Junie by Overgouw Wynplaas plaasvind. Ons wil al die vroue nooi, julle is baie welkom. Dit is 'n wonderlike kreatiewe groep vroue en hulle is hierdie jaar besig om te reis met 4 vroue uit Lukas en spesifiek hoe hierdie vroue se identiteit gevorm word deur Jesus. En met die eerste byeenkoms het hulle aan 'n kunswerk begin werk, wat hulle gaan voortsit. Hulle gaan fokus op Elisabeth, dis die vrou waarop hulle fokus, Johannes se ma, en hulle gaan dan ook aan met hierdie is soek een blomme kunstwerke wat hulle allemaal saam aanwerk en in die einde van die jaar dan sit hulle al die kunstwerke by mekaar. So as jy lus het om deel te neem aan die vroue event, kontak gerus vir Liesel en bespreek vir jou een plekje daar. En dan het ons een baie lekker ding waarna jylle kan uitsien, is so of a save the date, so lang in die winter het ons een winterkuier saam met Josia na die reen. Dit gebeur op die 27ste juli, dit is een donderdag aand, so dit is so of in die middel van die week. Ons sal later vir julle meer inligting en kaartjie verkoop, sal later oopmaak, maar maak ergens een knoop of ontskryf een datum neer. 27 juli kom Josia na die reen en ons sien vreselik baie uit ook na die geleentheid. Ek gaan vir ons een gebed doen voordat ons verder oor vandagse tema gesels. Kom ons maak ons oor toe. Vader, U is die een wat ons by mekaar bring. Vader, U is die een wat ons energie en lewe en asem gee. Here, U is die een wat ons die sonsopkoms laat beleef en hy eerste strale in die vars liggie elke oggend. En U is die een wat in die aand hoe ons sien hoe die son weer sak en hoe die voels gaan slaap. En ons beleef hierdie oorgange van seisoene. Here Jesus, ons raak verwonderd. Ons raak verwonderd oor die plek waar U ons neersit. Ons raak verwonderd oor die verhoudings en die verbintenisse wat U in ons lewens vir ons gee. Maar meer as alles, Here Jesus, ons raak verwonderd oor U. Ons raak verwonderd oor die liefde wat 'n God sy seun aarde toe laat stuur en hom aan 'n kruis laat sterf vir ons. Maar wat ook weer opstaan en ons dan nooi in 'n nuwe lewe in. Ons loof U Vader en ons prys U groot in die heilige naam. Amen. So ons is besig met 'n reeks wat ons noem Storielyn. En God is besig om 'n nuwe story te skryf. Dit is 'n story van versoening. Dit is 'n story van tweede, derde, van 70 maal 7 kanse. Dit is 'n story waarin my lewe betekenis kry. En hierdie nuwe storielyn het 'n geweldige effek op elkeen van ons se unieke, se eie stories van onsself. Nou, die dag toe ek kinders gekry het, het dit my storielyn permanent beïnvloed. Want toe verstaan ek vir die eerste keer hoe dit voel as my hart letterlik buite my lyf rondloop. Hoe kan jy iets so lief hê? Nou, hierdie storielyn van Jesus se opstanding is amper so verandering. Dit is amper iets wat my wêreldbeskouing kom omkeer heeltemal en heeltemal kom verander, maar dit verander net myne nie. Dit het ook die storie van die mensdom en van die kosmos kom verander vir ewig. Nou, terwyl ons praat oor storielyn, vandag se tema gaan spesifiek oor verwondering of wonder. Hoe ons verwonderd raak oor wat Jesus kom doen het. Hoe hierdie storielyn ons insluit en hoe ons verras raak deur die komponente van dit wat Christus vir ons kom leer. Nou, ek het reeds gesê, dit beïnvloed ons hele lewe. Ons wil tipies dan dit vasvang, hierdie nuwe lewe, hierdie asem, hierdie vryheid, wil ons amper kom vasvang en sê, maar wat is die resep? Hoe kan ons dit, ek wil ook daarvan hê, kom ons maak 'n struktuur, kom ons kry riglyne, Kom ons maak reels wat ons gaan help om hier binne te bly. Maar dan begin het amper weer wetties raak. Dit is amper asof ons dit 'n wet wil maak en ons verloor iets van die verwondering daarvan. In die oomblik wat dit 'n resep raak, dan is dit struktureel of dit is stelselmatig. Maar wonder, verander hierdie wet weer in inspirasie. Ek doen dit nie omdat dit reels is nie. Ek tree nie op soos ek optree, omdat ek moet of gedwing word nie. Ek wil. Ek is oorweldig en geïnspireerd en dit is hoekom ek is. Wonder verander die wet in inspirasie. Ek dink die grootste struikelblok tot ons geloof is nie die kwessies soos moraliteit of seksualiteit of tegnologie of bloot slegte gewoontes nie. Ek dink die grootste probleem is dat ons die wonder verloor het. Die grootste probleem is dat die goeie nuus net okay nuus is. Ja, dit is okay. Christenskap het amper hierdie optionele lewensverbetering of kom ons noem dit selfs lewensverfyning geraak in plaas van 'n lewegewende beweging, 'n lewegewende energie. En dit maak van my 'n vreeslike nice mens. En ek preek regtig nou vir myself. Ek wil altyd net sê, mense moet tog net van my hou. Maar ek het begin om te oorleef en net oor die weg te kom in plaas daarvan om werklik te leef, om werklik te voel. En dit is 'n verwatering van die opstandingslewe. En ek dink dit is 'n tragedie. Ons kan nie toelaat dat dit gebeur nie. Hoe kan ons weer daai glinster in ons oog terugkry? Hoe kan ons weer opgewonde raak oor dit wat Jesus kom doen het? Hoe kan ons vreugde in ons geloofweek terugvind? Hoe kan ons weer passie in ons huwelike kry? Hoe kan ek weer absoluut betekenis hê in my werk en in my roeping en in dit wat ek doen? Hoe kry ons hierdie wonder terug? Ons wil vandag bietjie daaroor gesels. Een van die plekke waar ek agterkom, ek sukkel met verwondering, is wanneer ek bid. Ek kom agter dat wanneer ek bid, sê ek gewoonlik, dankie dat ons hier is, en dankie vir almal en dat het 'n goeie dag was, en ach, Here, geef vir ons hierdie en hierdie en hierdie goed, en daar is my gebed verby. Maar wanneer ek oor God self moet begin praat, is dit asof my woorde net te min is, asof ek nie die woorde het nie, asof ek nie my verbeelding kan toelaat om vir my 'n prentjie te gee nie. Maar dan, Stefan het hierdie week vir ons Psalm 8 gelees, dis 'n psalm van Dawid, en Dawid help my om woorde te kry. Ek wil vir julle dit graag lees, dit is soos wat Eugene Peterson dit in die Message omskryf het. Luister net hoe mooi praat hy oor God. Hy vra vir niks, hy's net besig om oor God te praat. Luister saam my. God, brilliant Lord, yours is a household name. Nursing infants gurgle choruses about you. Toddlers shout the songs that drown out enemy talk and silence atheist babble. I look up at your macro skies, dark and enormous, your handmade sky jewelry, moon and stars mounted in their settings. Then I look at my micro self and wonder, why do you bother with us? Why take a second look our way? Yet, we've so narrowly missed being gods, bright with Eden's dawn light. You put us in charge of your handcrafted world, repeated to us your Genesis charge, made us lord of sheep and cattle, even animals out in the wild, birds flying, fish swimming, whales singing in the ocean's deep. God, brilliant Lord, your name echoes around the world. Hoe mooi is dit? Is dit nie absoluut beautiful nie? Hy skryf van die maan en die sterre, amper soos juweelstuk diamante wat gemount is. Hy praat oor hoe ons heers. Hy praat oor hoe ons amper gelyk aan God gemaak is. Dit is alles rede om verwonderd te raak oor wat God doen en wie hy is. Toe ons het laag gelees het, sê Pieter, sy gunsteling weergawe van Psalm 8 is nog steeds die een van Tosius. Ek gaan hom nie nou lees nie, maar gaan soek hom gerus op. Julle gaan sien, julle ken dit eintlik baie goed. So sit ons aan die etenstafel. En my ma vra sommer so vir die kinders. As ek nou vir jou 10 miljoen rand gee, met die voorwaarde dat jy vanaand 12 uur aan die slaap raak en jy word nooit weer wakker nie, sal jy dit vat? Struk vraag. Een van die kinders sê, nee wat, hy gaan dit vat, hy gaan al sy vriende nooi, hulle gaan 'n groot partytjie hou. Ek sê toe, ek sal dit nie vat nie, want ek kan my net indink, daardie volgende oggend, as jy wakker word, en jy sien daai eerste sonstrale, jy drink daai eerste koppie koffie, Jy kry 'n drukkie van jou kind of van jou vrou of jou man, dan is daai oomblikke meer werd as al die geld in die wêreld. En dan raak ons weer verwonderd oor die alledaagse goed wat ons eintlik heeltyd het, wat ons heeltyd omring, maar ons mis dit so maklik. Verwondering bring ons in voeling met genade en liefde en lewe. Dit is baie moeilik om die betekenis van jou lewe te raak te sien as jy wonderloos leef. Hoe kry ons weer die verwondering terug? Ek dink een van die sleutels is ons raak nuuskierig. Wanneer ons nuuskierig is, dan raak ons oop. Ek kan iets nuut leer, ek kan iets nuut raak sien. Ek is oop om inligting in te vat. Nou hierdie afwagting en hierdie verwagting van iets nuut maak dat ek 'n skakelaar afsit. Daai skakelaar wat maak dat ek analities en sinies en berekend na alles kyk. Want ek het nou al soveel keer seer gekry dat ek sit daai skakelaar aan om my te beskerm, maar wanneer ek op 'n avontuur is, wanneer ek iets nuut moet ontdek, wanneer ek nuuskierig is, dan sit ek hom af. En ewe skielik raak ek verbeeldingryk en kreatief en oplettend. Nou begin ek aandagtig luister. Ek luister anders. Dis tyd om weer 'n kans te vat. Dis tyd om weer te waag. Kom ons sit die nuuskierigheid aan. Wanneer 'n kind 'n nuwe speelding kry, dan is daar liggies en wielietjies en knoppies en hy love dit. Dit verwonder hom heeltemal. En soos wat hy speel, gebruik hy sy verbeelding om wêrelde te bou en hierdie nuwe speelding maak 'n hele nuwe wêreld oop. Totdat hy sê, maar ek wil meer weet. En dan begin hy hom oopmaak. En hy skroef daai ding oop. En as die stukke so uitmekaar lê, dan verstaan hy hoe hy werk. Maar dan werk hy nie weer nie. Julle ken dit ook. Die lens van wetenskap, hierdie analitiese denke, is baie goed om goed te verklaar. Maar die lens van verwondering doen iets heeltemal anders. Ons het, ek dink dis presies wat ons met geloof gedoen het. Ons het dit al so uitmekaar gehaal. Ons het dit al so in resepte en riglyne verwerk, dat ons die verwondering verloor. Pieter sê in die week, die kennis van goed verander dit in objekte vir ons gebruik. En dis eintlik presies wat ons met die skepping doen. Ons gebruik die skepping. Ons respekteer dit nie as die lewende organisme wat dit is nie. En vandag het ons soveel probleme, omdat ons nie hierdie skepping oppas nie. Dis soos iemand wat 'n troeteldier kry en nou gaan hulle die troeteldier dissekeer om te kyk hoe hy werk. Maar die punt van die troeteldier is totaal daarmee heen. Ons moet anders kyk. Ek dink dit was wat die fariseërs ook gedoen het. Hulle het die geloof so gedissekeer dat die lewe daarvan totaal verlore geraak het. Ek wil so graag weet ek is reg dat die beauty, die mooi, die waarheid daarvan verlore raak op 'n manier. So die manier hoe ons nuuskierig raak is deur vrae te vra. 3-jariges vra die heeltyd vrae. Hulle vra die hele tyd, hoekom? Hoekom? Jy is nog besig om die een hoekom te antwoord, dan sal al 2 hoekoms in jou antwoord. En dit hou net aan vloei, want die lewe fascineer hulle. Daar is soveel om te leer en daar is so min tyd. Maar ons verwelkom hierdie vrae. Ek wil hê hulle moet leer. Ek wil hê hulle moet deelneem. Dit help my ook om net na daai ding te kyk. Thomas is so ou wat vrae gevra het. Ons beskryf Thomas, die disipel van Jesus, as 'n twyfelaar. Ons sê Thomas die twyfelaar. Hy het nie geglo Jesus het weer opgestaan nie. Maar ek kan my net verbeel, almal was bang en onseker. Ons het gesien Jesus is dood. Hy's in die graf. Ons het hom weer gesien, maar hy het ingekom sonder om deur die deur te gaan. En dan is Thomas die een wat genoeg waagmoed en genoeg nuuskierigheid bymekaar krap om te sê, maar wys my. Wys my jou hande en wys my jou sy. En dan doen Jesus dit. Jesus raak nie kwaad vir Thomas omdat hy vra nie. Hy etiketeer hom nie as hierdie twyfelaar nie. Hy sê vir hom, Thomas, kom nader en kom sit jou vinger in my hand. Kom voel dit. En ek is so bly hy het dit gedoen. Want nou weet ons, Jesus leef waarlik. daar kan geen dubbelganger wees met hierdie wonde nie. Thomas het die vraag wat op dalk in almal se harte geskuil het, maar ons te bang is om te vra, het Thomas gevra. Hy was braaf genoeg en ek is so bly daarvoor. Daar is nie iets soos 'n verkeerde vraag nie. 'N Vraag is 'n fantastiese ding. Dit maak wêrelde vir ons oop. Michael Giaconelli skryf in sy boek Dangerous Wonder dat nuuskierigheid sien hy as die onbekende vrug van die gees. Jesus berisp nie vir Thomas nie. Hy eer hom. So ons moet nuuskierig bly en ons moet die moeilike en die ongemaklike vrae vra. Daar staan immers, soek en jy sal vind. Ons moet dit gaan soek. Die antieke kerkvaders, hulle het geglo, dit is 'n wonderlike ding om te weet waar ons kennis of ons verstaan van iets eindig. Hulle sê dis baie gesond om te weet, Jesus, ek weet nou nie meer as dit nie. Hulle sê want ons kan net soveel leer van God oor die goed wat ons nie weet nie, as die goed wat ons wel weet. Daar waar my intellek kort kom, daar waar my verstaan stop, daar's amper 'n geesverbintenis, 'n aanvoeling, ek maak myself op 'n ander manier oop om God te beleef. En dan daag God op, baie keer onverwags, selfs daar waar ons nie verstaan nie. Baie mense dink hierdie som totaal van ons geloof is 'n stel reëls wat ons moet volg. En ek dink dit is hoekom baie mense so versigtig is vir die Christendom. Ag, nou moet ek net 'n klomp stel reëls volg en ek moet dit nou nakom, anders is ek nou weer nie 'n goeie Christen nie. Ek kan dink dit maak mense moeg. Ek sal nie eers lus wees om 'n stel reëls te gaan loop en volg nie. En as jy dan nou nie hierdie reëls volg nie, dan glo jy maar dan gebeur dan 'n slegte goed met jou. Dis dan nou so half jou straf vir dit wat jy nie reg gedoen het nie. Maar Christenskap is 'n willige geloof. Christenskap is nie 'n stel reëls nie. Elke keer wanneer die disippels begin om reëls vas te maak, hulle sê onder andere, julle, geen kinders naby Jesus nie, kan die kinders nie terugstaan. Julle, moenie aan Jesus stamp, moenie aan Jesus raak hierdie skare nie. Moenie duur parfuum op sy voete kom uitgooi nie. Elke keer as hulle met reëls kom, dan stop Jesus hulle. En hy sê, julle mis die punt. Julle mis die punt. Ek het nooit gesê, volg my reëls nie. Ek het gesê, volg my. Hoe volg ons vir Jesus? Dit is so tragies, dat ons so oor Christenskap dink. Want Jesus kom leer ons hoe om hierdie reëls te breek. Jesus raak aan melaatses. Dit was teen die reëls van daai tyd. Jy mag nie aan 'n melaatse gevat het nie. Jesus breek die Sabbat. Daar was 'n klomp reëls oor die Sabbat gewees. Jesus vergewe sondes. Dit was teen die reëls. Iemand wat oorspel pleeg moet gestenig word, nie vergewe word nie. Klink gevaarlik om te sê, ons moet die reëls breek. Maar Jesus was gevaarlik. Dis hoekom hulle hom doodgemaak het. Jesus het die godsdienstige reëls uitgedaag en gesê, julle mis die punt. Daar's iets anders. Dit wat julle doen maak geloof dood. Ek het gekom om lewe te gee en dit in oorvloed. En ek wil dit weer ontdek. In Johannes 6 lees ons dat dit vir baie mense moeilik was. Hierdie was 'n moeilike boodskap vir baie mense. Hulle het Jesus gevolg. Kom ek gee 'n bietjie agtergrond. Jesus het die vermeerdering van die brood gedoen, toe hulle in die boot geklim, die disippels het oorgevaar, daai aand Jesus het op die water geloop. Hulle kom aan die ander kant, toe sien die mense maar Jesus is nou weg. Hulle kom natuurlik terug want dit was gratis kos, ons soek weer kos. Hulle sien Jesus is weg, hulle klim almal in skuite, hulle vaar oor, hulle gaan soek vir Jesus. Nou kom hulle by Jesus en dan gebeur die volgende gesprek. Johannes 6. Hy sê vir hulle: "Julle soek my nie omdat julle die wonderwerke en tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet en versadig geword het. Julle moenie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat ewige lewe gee." En dan is daar 'n hele gesprek wat volg waar hulle vra, maar wat moet ons doen? Jy weet, wat moet ons doen wat God van ons verlang? Ons soek hierdie ewige lewe. En dan sê hy, maar kan jy vir ons 'n wonderteken doen? Wys vir ons met 'n wonderteken. En dan kom die hele gesprek waar Jesus verder oor die brood uitwy en hy sê later, julle moet my liggaam eet en my bloed drink en dit ontstel die mense. Hulle kan nie verder hierna luister nie. Hulle sê, hoe kan hy dit sê? Ons het as kind met hom gespeel, ons weet wie sy ouers is, hoe kan hy hierdie goed sê? Hy sê, ek is jammer, ek kan hom nie langer volg nie. En dan lees ons verder, hieroor het baie van sy disciples omgedraai huis toe en nie meer saam met hom gegaan nie. Toe vra Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? En Simon Petrus het hom geantwoord en hierdie was 'n absolute draaipunt in Jesus se hele bediening. Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee. En ons glo vas en ons weet dat u die heilige van God is. Petrus het op daai punt gekom waar verwondering hom na 'n nuwe plek toe gevat het. Al is die goed wat ek hoor ongemaklik, ek besef, Jesus is die een wat ek volg. Om Christus te volg, vra dat ek my soms losmaak van ander goed. Dit vra dat ek, dat ek moet goed prys gee, en almal kan dit eenvoudig nie doen nie. Die ryk jong man kon homself nie losmaak van sy rykdom en sy goed nie, dit was net te swaar. Die fariseërs kon hulle nie losmaak van hulle godsdienstige stelsels en reëls nie, dit is wat hulle definieer het. Pilatus kon hom nie losmaak van sy status en sy beheer nie. Waarvan moet jy jou losmaak? Dalk is daar iets wat ons terughou. En ek wil amper sê, watter losmaak is eerder 'n vrymaak? Hoe kan ek weer vrykom om verwonderd te leef? Is dit dalk my gemak? Dalk moet ek gaan kyk na my skedule. Is dit besittings? Wat is die goed wat my so terughou? Dalk is dit my teologie. Dalk het ek 'n skewe prentjie van God. 'N God wat geen verwondering by niemand gaan opwek nie. Dalk is dit my vrees om foute te maak. Ek mag net nie 'n fout maak nie. Dalk is dit dat ek loskom van hierdie behoefte aan sekerheid. Ek wil altyd sekerheid hê, want dit maak my in beheer. Dalk moet ek net loskom daarvan en net begin vertrou. Dalk moet ek loskom van ander se verwagtinge van my. Ek doen heeltyd die goed om ander gelukkig te maak, of wat ek wil hê hulle moet iets van my dink. Maar dalk moet ek baie meer begin bekommerd raak oor wat God van my dink. En verras wees dan oor wat dit is. Watter reëls of verwagtinge steel jou verwondering? Want ek kan net dink, as jy heeltyd leef binne iets wat jou in 'n vorm druk wat nie jy is nie, dit baie moeilik is om verwonderd te wees. Jesus weet hoe om te lag sowel as om te huil. Hy kan alles vashou. Hy is, terwyl hy ernstig is, is daar ook 'n ampere speelsheid in sy benadering. Daar's 'n speelsheid in sy stemtoon as hy die bergprediking doen. Luister gou-gou hoe praat hy in die bergprediking. Ons lees aan Matteus 6. Hy praat oor vas. Hy sê, as jy vas, moet jy nie so skynheilig is met lang gesigte rondloop nie. Jy mismaak jy gesigte sodat die mense kan sien dat jy vas. Dit verseker ek julle. Hulle het hulle beloning klaar weg. Daar so, vat. Verder, hy praat oor bekommernis. Hy sê, kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie, hulle oes nie, hulle maak nie en skure by mekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie. Selfs Salomo in al sy pracht was nie gekleed soos een van hulle nie. Hy praat oor voëls en veldlelies. Later praat hy oor gebed, Matteus 7. Watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy 'n brood vra, of 'n slang as hy 'n vis vra? So ek sien die glimlag op sy gesig terwyl Jesus oor hierdie goed praat. Ek dink Jesus se persoon was speels en glimlag en vriendelik, en hy kon verwondering in soveel mense losmaak, en dit is hoekom so baie mense die heeltyd by hom wou wees. Hy het weer iets nuut kom stir. Eugene Peterson skryf in sy boek Living the Message oor die impak van gelykenisse, hierdie vermoë van Jesus om stories te vertel, en amper die spelerige trant daarvan. Ek wil vir julle hierdie stukkie lees. Hy sê, Jesus' favorite speech form, the parable, was subversive. parables sound absolutely ordinary. Casual stories about soil and seeds, meals and coins and sheep, bandits and victims, farmers and merchants. And they are wholly secular. Of his 40 or so parables recorded in the Gospels, only one has its setting in church, and only a couple mention the name God. So as people heard Jesus telling these stories, they saw at once that they weren't about God. So there were nothing in them threatening their own sovereignty. They relaxed their defenses. They walked away perplexed, wondering what they meant. The stories lodged in their imagination. And then, like a time bomb, boom, they would explode in their unprotected hearts. An abyss opened up at their very feet. He was talking about God. They had been invaded. Ek love hoe hy daaroor skryf. Dit was presies wat Jesus kom doen het. In die alledaagse stories wys hy vir ons hoe God oral, God se waarhede oral om ons is. So net omdat ons glo dat hierdie evangelie oor lewe en dood gaan, beteken dit nie ons moet soos die dood lyk nie. Jesus se boodskap is so lewegewend dat 'n groep vriende verwonderd geraak het en begin het om hulle verbeelding te gebruik. Hulle het 'n vriend wat verlam is en hulle begin 'n dak uit mekaar haal van 'n huis net om hulle vriend by Jesus te kry, want hulle glo met hulle hele hart hier gaan iets nuut gebeur. Hoe crazy is dit? Kinders het die verbod om so ongebonde te leef. Ken Robinson vertel hierdie mooi storie van 'n dogtertjie wat teken. En die juffrou vra maar wat teken jy? En sy sê ek teken vir God. En die juffrou sê vir ma, niemand weet hoe God lyk nie. En sy sê hulle gaan nou-nou. Daar's so ongebonde vryheid. Dalk moet ons weer hierdie wonder ontdek. Dalk moet ons weer ontdek hoe my storielyn in God se storielyn opgeneem word. Hoe wonderlik is dit? Nou, as dit klink of ons dalk goeders moet doen om dit reg te kry. Of ons amper verwondering moet opwen of opwek. Het ons my dink aan die storiekie nou van Margaret Wise Brown. Sy het 'n story, The Runaway Bunny. Wat gaan oor hierdie hasie wat sê maar hy gaan nou wegloop. Maar sy ma sê nee, dis okay. Maar ek gaan net saam met jou loop. En nou probeer hy altyd van sy ma wegkom. En aan die einde van die boekie, as hy sê soos okay, hierdie is pointless. My ma is heeltyd daar. Ek kan maar net sowel by haar aan die slaap raak. Dis baie beter. David skryf iets in dieselfde trant. Hy skryf in Psalm 139 en skryf hy: "Waarheen sou ek gaan om u gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is u daar? Gaan lê ek in die doderyk, is u ook daar? Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lê u hand my, hou u regterhand my vas." God soek ons en volg ons oral waar ons gaan. Dit is meer as net by ons wees, God is in ons. So terwyl ek verlore is, terwyl ek soekend is, terwyl ek verwond is, draai God sy gesig na my toe. En hy wag vir ons. En dit laat my dink aan hierdie ongelooflike mooi storie, bekende storie van die verlore seun. Van hierdie twee seuns, die jonger seun kom vra sy erfportie vir sy pa, wat 'n geweldige belediging vir sy pa is. Maar sy pa gee dit dan. Amper soof teen sy beter wete. Hy laat dit toe, maar hy gee dit. Die seun mors dan nou die geld op partytjies en op die ouend is hy niks oor nie, hy is bankrot en hy moet gaan werk by 'n varkhok, varkplaas. En nadat hy 'n dag sit in honger wees en daar's niks van hom oor nie en al sy vriende het verdwyn, maak hy hierdie vernederende besluit, hy gaan moet terug aan plaas toe. Hy besef, dit is die enigste plek waar ek nog dalk 'n kans het. En dis nou hier waar die storie mooi raak. Want die pa herstel nooit van hierdie verlies nie. Vandat die seun weg is, het die pa begin op die horison te kyk, wanneer kom hy terug? Is daar nie 'n kans nie? Is daar nie hoop nie? En hy soek heeltyd vir sy seun. En dan eendag, dan sien hy, hier kom hy aan. Al hang sy kop, al hang sy skouers, hy herken hom. Die seun is nog besig om hierdie wroeging en hierdie gesprek in sy kop om uit te werk, maar wat gaan ek vir my pa sê? Toe hierdie pa nader hardloop, sy seun omhels, hom styf vasdruk. Hy sê, gaan slag die kalf, bring klere, bring skoene, sit 'n ring aan sy vinger. My seun leef. Die seun probeer nog sê, maar ek sal 'n slaaf wees, die pa wil niks daarvan weet nie. Al wat hy wil sê is, my kind is terug. My kind is terug. It's a beautiful story. Maar dan kom die ouer seun se stem, en ek dink dit kom in ons almal op, waar jy so half daarna kyk en sê, maar dit kan ons nie wees nie. Dis mos nie reg nie. Hierdie ouer dit nie verdien nie. Wat nou van gevolge? Jy kan mos nie net vergewe nie. Hy was moedswillig, hy het geweet hy het 'n fout gemaak. En hoe kan hy wegkom hiermee? Nou, ek hoor my hele lewe al, dat God my lief het, maar die goeie nuus kry baie keer so sterkie aan. Ja, ja, God het jou lief, maar jy moet hom terug lief hê. God het jou lief, maar jy moet so lewe dat jy sy liefde waardig is. God het jou lief, maar jy moet op 'n verantwoordelike manier op sy liefde reageer. Hoe kan ons hierdie verwondering weer herontdek? Deur te besef dat God se liefde sonder agenda is. Dat sy genade ons ontvang net soos wat ons is. As dit nie verwondering in enige iemand losmaak nie, dan weet ek nie wat gaan nie. Ek weet so goed wat ek alles verkeerd doen, om te dink dat God my steeds liefhet, my steeds innooi. So die eerste ding is, besef dat God jou liefhet net soos wat jy is. Dit bring verwondering. Die tweede ding is, gebruik die skepping. Die skepping is soof die toonbeeld van God se genade en van sy liefde, van sy seën wat hy op ons uitstort. Gaan raak stil, ergens in die natuur. Gaan na die stil diens toe volgende sonnaand aand. En gaan raak stil saam met God se woord. Maak tyd en hoor wat God vir jou sê. Die derde ding, gaan spandeer tyd saam met die mense wat vir jou lief is. Hierdie kapasiteit om verwonder te wees is 'n geskenk wat God vir ons gee. En hy gee dit baie keer deur die verbintenisse van ons lewens, deur die mense wat hy vir ons gegee het. Gaan kyk 'n bietjie wie is almal in jou lewe. En dan dink jy, as ek nou dit moes verruil vir 'n bedrag, dan kom ons vinnig agter, daar is nie 'n bedrag wat dit kan koop nie. Dalk moet ons net weer nuut kyk. So, Michael Iaconelli, ek sluit af met hierdie storie, vertel hierdie storie van 'n different abled atleet, 'n gestremde persoon wat moet gaan hardloop saam met 'n klomp ander atlete, en hy sien die persoon het so half, stop so half swaar, en dog, maar dit is seker maar iemand wat net help met die bijeenkomst. En toe hulle nou in die wegspringblokke gaan staan, sien hy nie, maar die meisie hardloop. En hulle het weggetrek en natuurlik het die ander ver voor haar uitgegaan. En toe die eerste persoon oor die wenstreep gaan, toe is die meisie 'n volle ronde agter. Maar dit het nie saak gemaak nie. Want sy neem in haar eie kategorie deel. En toe sy in die pylvak kom, het die hele skare op hulle voete gestaan en almal het hande geklap en almal het haar gecheer. En daai dag, hy sê, hy kan nie onthou wie eerste gekom het nie, maar hy sal nooit vergeet van daai meisie wat laaste gekom het nie. God se genade doen presies dit. God se genade maak dat die laaste plek meer betekenisvol kan wees as die eerste plek. Hy gebruik prostituie en melaatses en tollenaars om ander te leer oor wat genade en dankbaarheid beteken. Hulle was verwonderd. Daar was geen tekort aan hulle wonder nie, want hulle het God se genade en sy liefde eerstaans geproe. Die opstanding en die storielyn van Jesus is die bron van ons verwondering. En dit word so mooi saamgevat in een van Paulus se briewe aan die Tessalonisense. Ek lees dit vir julle, 1 Tessalonisense 5. God didn't set us up for an angry rejection, but for salvation by our master, Jesus Christ. He died for us, a death that triggered life. Whether we're awake with the living or asleep with the dead, we're alive with him. So speak encouraging words to one another. Build up hope so you'll all be together in this, no one left behind. I know you're already doing this. Just keep on doing it. een van die beste maniere hoe ons uitdrukking kan gee oor ons verwondering en ons dankbaarheid is deur te worship. En ek wil vir julle nooi om saam met my te luister na 'n lied van Stefan en kom ons maak dit ons gebed en ons eie uitdrukking van verwondering tot God.
Have you ever seen the wonder in the glimmer of first sight as the eyes begin to open and the blindness meets the light? If you have so, say, I see the world in light, I see the world in wonder. I see the world in light, bursting in living color. I see the world your way, and I'm walking in the light. Have you ever seen the world?
Ek wil graag afsluit vandag met hierdie seënwens, maar dit is die woorde van Efesiërs 3 wat ek graag vir julle wil lees. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd, hoe ver, hoe diep, hoe hoog die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Mag julle 'n wonderlike week hê. Totsiens.